Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Гэта быў старасвецкі лес. І былі ў ім такія пушчы і нетры, аб якіх не ведаў ніхто на свеце. Поўны месячык раз у чатыры квадры усплываў на сярэдзіну неба і адтуль рыхтаваўся пацікаваць, што дзеецца пад паветкай у густога вецця. Але яму лягчэй было б разгледзець, што робіцца пад страхою ў хаце чалавека, чым прабіцца праз галіны адвечных гушчараў. І сумаваў тады круглы, блішчасты месячык і хаваў свой твар у светлых хмарках. Само яснае сонейка ледзь-ледзь прапускала залатыя косы, і то толькі да палавіны. На самым нізе заўсёды панаваў цянёк і прохаладзь. Звяры і птушкі не мелі адвагі збірацца ў нетры лесу. Там жыла адна тая таёмасць, што запаўняла гэтыя нетры страхам і нікому невядомымі дзеямі. Праз гушчары пад павеццю зялёных голек прабівалася бліскучая стужка халоднай вады і дзяліла пушчу на дзве часткі. Абодва берагі рэчкі былі густа заросшы старымі дрэвамі, якія прасціралі свае галлё над рэчкаю і лучыліся адны з другім. І лес па адзін бок рэчкі, і лес па другі яе бок такім парадкам быў адным лесам. І тое, што рабілася на адным беразе рэчкі, было таксама справаю лесу другога берага. Адным словам, у лесе быў адзін і супольны клопат. Адно жыццё. Рэчка была невялікая, у лесе яна пачыналася, у лесе і канчалася. Канчалася пышным і прыгожым возерам. Вакол возера, як вежы, стаялі мудрыя дрэвы, дубы. У гэтым ланцугу вельмі важных прычын і з'яў праз Якія выніклі яшчэ важнейшыя дзеі ў гэтай пушчы, рэчка займала не апошняе месца. Хоць справядлівасць вымагае сказаць, што яна і не думала займаць такое месца. І яшчэ трэба дадаць, што месцы бываюць дваякія. На адным мы самі рэмсцімся, а на другія нас цягнуць, узяўшы за вушы. На гэтае апошняе месца цягнулі і рэчку. Але сіла не ў гэтым. На свеце часта бывае так, што самая простая справа, самая ясная праўда пазнаецца цаной вялікай пакуты. Надта цяжкая дарога прыводзіць да такога пазнання. Доўгія-доўгія годы, цэлыя вякі, жыла пушча згодна і шчасліва, жыла поўным, багатым жыццём. Але ўсяму на свеце ёсць канец. На пагорку, недалёка ад рачулкі, стаялі купчастыя ліпы. Сярод іх пракідаліся ярка-зялёныя клёны і высокія вязы. Літам на іх выспявала насенне. Пад восень, прылятаючы сюды, вецер падхопліваў яго на свае вольныя крылы і разносіў па свеце. Панёс развецер насенне старой сіміпаважанай ліпы на другі бок рэчкі. Прынёс і кінуў на мяккі зялёны мох па суседству з асінай. Асіна прымецела месцечка, дзе ўпала ліпавая сім'я, і з сумыслу скінула на яго свой даволі тоўсты сухі сук. Сук упаў на насенне і крэпка яго прыціснуў. А назаўтра поруч з насеннем ліпы асіна кінула сваё сімечка. Пакуль ліпавае насенне выраблялася з-пад асінавага сука, асіна узышла і заглушыла ліпку. Вся гэтая справа рабілася на вачах у дзятла, які дзёўб той засохшы верх старой хвоі. Дзяцел праляцеў у рэчку, сеў на старую ўсімі паважаную ліпу і расказаў усё, што было з яе насеннем. «Гэта ўжо не першы раз робіцца так на тым баку рэчкі», пацвердзіў высокі вяз, пакланіўшыся ліпе. «Чорт ведае што!» – ускіпеў крэпкі граб. «Зусім не па-дзіравяцку! Ці не ўсё роўна лес? Насенне з таго берага перлатае сюды, і дрэўцы растуць сярод нас! Унь, гляньце, там стаіць бярэзінька, клёны, арэшнік. Усё гэта націснулася сюды з-за рэчкі!» Глуха зашумела пушча зялёнымі верхавінкамі. Шум перакінуўся за рэчку, у другую частку лесу. Злосна зашумеў лес па другі бок рэчкі. «Нам самім няма тут месца!» – бушавала старая асіна, высока ўзняўшы круглы верх. «А яны яшчэ сваё племя сюды перапраўляюць!» «Што казаць?» – уторыла вербалозіна. «Гані іх адгэтуль!» – зашумеў ясень. «Там столькі прастору, а ім яшчэ мала. Дзе самым мы падзенемся?» Доўга шумеў стары лес. Падзяліўшыся на дзве часткі, доўга гаманілі дрэвы. Вялікае незадаваленне і гнеў чуліся ў гэтым гомані. Каля самых берагоў рэчкі з адзінага і другога боку стаялі алешыны. На прадвесні, калі ў лесе яшчэ ляжаў тоўсты пласт снегу, а рэчка была пад лёдам, кідалі алешыны свае цёмныя зярняткі на лёд, каб вясною вада разам з лёдам панесла іх і пасеяла на сваіх берагах, на краі лесу, дзе было многа прастору. Разлжыстая высокая алешына не раз бачыла, як алешына з другога берага кідае свае насенне проста ёй пад ногі і закрывала зярняткамі яе дзетак. «Хіба ў цябе няма свайго месца, што ты засыпаеш маё насенне?» са злосцю пытала першая алешына. «А чыё гэта племя ўтрамбавала наш бераг? Чыё? Сама б увесь свет заняла, а другому і лапінькі шкада! Пагібелі на вас няма!» І пайшлі вярнуць адна на другую. У іх лаянку уткнулі языкі і іншыя жыхары лесу. І такая пайшла спрэчка, што птушкі пазляталі са сваіх гнёздаў і звяры павыскаківалі з лаговішчаў. Падняўся такі кірмаш, такі гармідар, што не дай ты Божа. За довгія віки згодного життя назбиралася столько ненависті, столько гневу, кривди, заздрости, зневажання, что лес гремел, ходил, як кипеть у горшку, тросся, колотился, дрожал от злости. До голосу лесу прилучався писк, гвалт птушек, виття звіров. Звіри і птушки так само взяли руку своїх берегов. От шуму, гвалту, ляманту затреслася повітря, закурився пухом світ. Розгайдалася, розшумілася, як селянський сход, і вже ніякая сила не могла супокоїти її. Страшная бура завила над темною пущей. Заскрипели, застагнали таущеразные хвои. Густо и жалобно зашумели кашлатые ялины. Немилосердно бьючися лапами завыли осины, липы, берёзы, клёны и вербы. Загули могутные дубы и громом гремели их чёрные жерали. Зарыхатели суковатые вязы и гробы. Все древы бушавали своими голосами, и у агуля вышла такая страшенная музыка, что, здавалося, злые духи позрывалися с ланцугов и справляли тут свое игрыща. И вот сярод гэтага гулу почулся треск. Не утрымаліся крохкі асіны і пасыпаліся як соль. За імі як каноплі, разам з карэннямі і з грудамі мёрзлай зямлі пачалі падаць яліны, цягнучы за сабою, і слабейшыя дрэвы. Яны гнуліся, шчапаліся, крышыліся, і толькі камлі іх, як свечкі, тырчалі высока ў паветры сярод вываратаў і зломаных верхавін, што ўжо трупамі ляжалі ў снягу. А пушча не сунімалася. Стагнала, гула, бушавала, плакала злосным плачам, выла гневам і ненавістю. Вось сашчапіліся два адвечныя асілкі. Магутны, прысадзісты, гузаваты, звязісты дуб стаў шчэразным і высачэзным вязам. Доўгія гады стаялі яны на розных берагах нешырокай рэчкі, як добрыя суседзі. І крэпкая дружба, узгадаваная часам, была заўсёды паміж імі. Но яны цяпер смертельныя ворагі. Страшна было глядзець на гэтых асілкаў. Іх крэпкія сукі разгойдваліся, біліся адзін аб другі, ламаліся. Размахнуўся тоўсты, высокі вяз і з усяе сілы грукнуўся аб дуб. Упёрся моцна прысадзісты дуб і ўсім крэпкім целам сваім рынуўся насустрач вязу. Пышны верх старога вяза з громам абламаўся, на момант звіз затрымаўся ў дубовых суках і ціха спусціўся на холодны лёд рэчкі. Цяжарам сваім угнуў яго, праламаў. Клубок жывой вады вырваўся на волю. Заплакала рэчка над трупам старога вяза. «Помста за смерць нашага бацькі вяза!» – зашумеў той бераг рэчкі. Грозна паціснулі дрэвы на стары дуб. «Гей, сюды!» – гукнув другий берег речки. «Не дамо кривду нашого оборонцу!» Замітусився лес, і два грозные вагари, дві стяни древ ринулися одна на другую. Поднявся вихар. Древи звілися у один клубок, скрутилися і посипалися на землю. Глухо застагнала земля. Задрыжалі ўзгоркі, лёд патрэскаўся на возеры і ў рэчцы. Цэлы дзень і ўсю ноч білася пушча. І месца пабоішча уяўляла сабой грозны і жудасны малюнак разбурэння і смерці. Прыйшла вясна, растаяў снег. Павіяла цяплом і зноў пачало абуджацца жыццё. Толькі пушча выглядала яшчэ нудней. Усюды ляжалі камлі, верхавіны, вывараты, тырчалі высокія пні. Толькі дзе-нідзе на пагорках засталіся рэдзенькія купкі дубоў, невялічкія кудзеркі старых хвояў. Прыляталі з выраю птушкі і не знаходзілі сваіх гнездаванняў. Płakali sierot drewy, stojeczy nad trupami swoich rodnych, swojakołu i znajomych. A jasna jesoninka grela tak prywietna i ciopla. «I na што была нам гэтая трасцяніна?» – казала рэшта пушчы. «Ці нам не хапіла б месца пад ясным сонейкам? Дзе наша сіла? Каб не рэчка, каб яна не падзяліла нас на дзве часткі, гэтага б не здарылася б!» – казалі хвоі. «Праўда, праўда?» – падхапіла ліпа. «За яе!» – знішчылася пушча. «Ну і ўцешцеся, калі знайшлі вінаватага!» отказала сердитая сойка.
Як вигляда вятр, бардзо хтяла бим ведіть, можеш мі повідіть, як вигляда вятр. Chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю і прапаную гутарку пра самыя вялікія дрэвы, якія дасягаюць 95 метраў вышыню і 10 метраў дыяметры ствала. Такія асобнікі растуць у нацыянальным парку секвоя ў Каліфорніі ў паўночнай Амерыцы. Гэта секвоя дэндран, званы таксама секвояй гіганцкай ці мамантавым дрэвам, якое вылучаецца велізарнымі памерамі. Мае прамы ствол, выразна пашыраны ў падставы дыяметрам да 10 метраў і вышынёй да 100 метраў. Карычне-чырвоная кара, дзіўне мяккая і тоўстая да паўметра. Апісваецца як губчатая. На старых дрэвах яна глыбока барозчатая і патрэсканая. Кудзелістая, плямамі адслойваецца. Крона густая, у маладосці канічная, з часам вузкацыліндрычная. У старых асобнікаў галіны растуць толькі на вялікай вышыні над зямлёй, з узростам растуць нераўнамерна. Раскінутыя галіны гарызантальныя або злёгку звісаюць з прыпаднятымі кончыкамі. Цёмна-зялёныя або шыза-зялёныя іголкі, часам бліскучыя, пры здрабненні вылучаюць водар. размещаны спіральна трыма падоўжанымі радамі. Яны дасягаюць 3-6 мм, часам да 10 у даўжыню, лускаватыя, ланцетныя або шылавідныя, плоскія зверху і з баразёнкамі знізу. Драўніна мамантавага дрэва рудаватая, лёгка мяккая і ў той жа час вельмі трывалая, застаецца здаровай нават праз 1000 гадоў. Кветкі з секвоя дэндрана двудомныя, але расліны аднадомныя. Мужчынскія і жаночыя суквецці ўзнікаюць паасобку на канцах уцёкаў адных і тых жа асобнікаў. Часам апошнія растуць парамі. Мужчынскія суквецці авальныя, бялёсыя, даўжынёй да 8 мм. Заўсёды растуць паасобку на канцах галінак. Жаночыя шышкі растуць спачатку на прамастаячых, а потым на звісаючых кветаножках, увесь час патаўшчаючыся падчас паспявання насення. Яны маюць эліпсоідную форму ад 4 до 9 см даўжыні і до 5 см шырыні. Складаюцца з моцна адраўнелых і моцна зліплых лускавінак. Квітненне мамантавага дрэва працягваецца з сакавіка па красавік. Шышкі дасягаюць поўнага памеру ў восень года пасля з'яўлення ўсходаў. Спеюць на 3 год і пасля пасева доўга вісяць на дрэве. Секвоя дэндраны ў дзікім выглядзе растуць толькі ў вузкай паласе даўжынёй каля 400 кіламетраў, якая праходзіць на вышыні каля 2000 метраў над узроўнем мора, уздоўж заходніх схілаў гор Сьерра-Невада ў Каліфорніі. Дрэвы гэтага віду жывуць прыкладна да 3500 гадоў. Пры правільных умовах яны хутка растуць, дасягаючы 50 метраў ва ўзросце каля 100 гадоў. За межамі свайго натуральнага арэала від атрымаў шырокае распаўсюджванне як дэкаратыўная і калекцыйная расліна, таксама і ў краінах Еўропы.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождь. Улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака.